Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama glavna nam je priča fašizam i antifašizam, a povod 70. godišnjica od pobjede nad Hitlerovom Njemačkom. U Crnoj Gori se obilježava Dan Evrope u skladu s težnjama te države za skorim članstvom u Evropskoj uniji. No prije najavljenog, novosti iz Makedonije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Skoplju i još 8 makedonskih gradova nastavljeni su antivladini protesti, izvještava Blagoja Kuzmanovski.
Četvrti dan protesta protiv policijske brutalnosti se odvija ispred zgrade makedonskog sobranja. Nekoliko hiljada demonstranata izvikuju ostavke, nema pravde, nema mira, Grujo odlazi, što se odnosi na premijera Nikolu Grujevskog. A na početku okupljeni su pokušali da protestiraju pred vladom, ali policija je i danas blokirala sve pristupe objektu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su blokirali obe raskrsnice u blizini vlade skoro jedan čas pre početka protesta u 18 sati. Nakon toga protestanti su se uputili ka sedištu Ministarstva unutrašnjih poslova, ali i tamo ih je sprečio da priđu policijski kordon. Okupljeni su izvikujući policijska država i idemo kod Gruje, zatim krenuli ka zgradi u kojoj stanuje premijer Grujevski, koja se nalazi u blizini sedišta policije. A pošto im je i tamo zabranjen pristup, skrasili su se pred parlamentom u centru Skoplja. Dok su demonstranti prolazili pored kampa u kojem srednjoškolci štrajkuju zbog loših reformi u obrazovanju, obe grupe su se pozdravili međusobno aplauzom i zajedno su skandirale "Zajedno smo jači". Već četvrti dan se protestira protiv policijske brutalnosti, a demonstranti traže odgovornost od nadležnih za prikrivanje ubistva 22-godišnjeg Martina Neškoskog od pre 4 godine na trgu u Skoplju kada je vladajuća VMRO DPMN proslavljala pobedu na parlamentarnim izborima. Samo prvog dana u utorku protesti su se održali ispred makedonske vlade, kada je došlo do ozbiljnijih sudira sa policajcima, pri čemu je bilo nekoliko desetina povređenih pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova i demonstranata, kao i privedenih. U narednim danima policija nije dozvoljavala da se nezadovoljni građani okupljaju ispred vlade, a sinoć nisu dozvolili niti pristup ka zgradi javnog tužilaštva, pa su se sva okupljanja održavala ispred sobranja. Narodni pravobranilac Iđet Memeti je izjavio da nema izdržanog obrazloženja o zabrani okupljanja ispred vlade, iako Konvencija o ljudskim pravima i slobodama daje mogućnost vlastima da ograniče pravo protesta građanima. On podsjeća da Zakon o javnim okupljanjima jasno navodi mjesta gdje se mogu ograničiti javni skupovi, a to su zdravstvene ustanove, škole, obdaništa. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Prijestolnice poput Pariza i Londona okićene su danas zastavama, ponosne na svoju antifašističku prošlost. A na Balkanu sve izgleda kao da se tamošnji narodi stide svoje partizanske prošlosti. Dan pobjede se ove godine u Srbiji proslavlja skromno, kao i prethodnih, polaganjem vijenaca na spomenike poginulima u Drugom svjetskom ratu. Država će obilježiti 70. godišnjicu trijumfa nad fašizmom, ali je, kaže Zoran Glavonjić, sve daleko od nekadašnjih velikih manifestacija od prije 30. godina.
Groblje oslobodilaca Beograda na kojem počivaju jugoslovenski partizani i borci Sovjetske crvene armije sređeno je pod konac pred 9. maj, dok su uoči polaganja venaca radnici gradskih službi kosili travu i uređivali memorijal, neki od prolaznika rekli su za naš program da je u pitanju važan datum.
Sutra je veliki praznik. Za Srbiju, za Rusiju treba obeležavati žešće, radosnije zbog onih koji su stradali da bi mi danas da ne živimo pod ničijom kapom.
Ja se adekvatno slavi u Srbiji, proslavlja, obeležava.
Ne. Pa nedovoljna svest ljudi o tome, uopšte neznanje uopšte koji je dan.
A znate nešto o borbi partizana i oslobođenju Beograda?
Slabo.
A znate kad je oslobođen Beograd?
4/4, treba verovatno da bude neki neradan dan, pošto mi imamo tih neradnih dana baš puno.
Pobjedili smo u Drugom svjetskom ratu i izbacili fašističke trupe.
Hoćete se vi sutra sjetiti tog praznika?
Posjetit ću se. Idem u Kraljevo, tamo se obeležava. u centru, tako da da.
Tu su tokom poseta Beogradu vence nedavno polagali i ruski lideri Vladimir Putin i Dmitrij Medvedev, ali će oni ovog 9. maja biti u Moskvi zajedno sa jedinicom garde Vojske Srbije koja će sa ruskom vojskom marširati Crvenim trgom na velikoj vojnoj paradi povodom 70 godina pobede nad nacizmom. Tamo će na paradi pobednika biti i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Da nije bilo te pobjede, možda danas ne bi bilo ni kosmičkih brodova, ni kompjutera, ni boljeg života za većinu čovečanstva, možda ne bi bilo i nekih nacija uopšte. Ne znam da li postoji čovjek koga 9. maj ne raduje i ne znam da li postoji državnik koga 9. maj ne opominje.
Rekao je Nikolić uoči puta u Rusiju. Dan pobjede u Srbiji je državni praznik. U čast jubileja antifašističke borbe ispaljuje se topovski ploton sa Kalemegdana, dok na spomen kompleksu oslobodiocima Beograda vence polažu predstavnici Republike i grada, uz koje poštu palim saborcima iz Drugog svjetskog rata odaju i članovi Saveza udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata. Osim svedene protokolarne počasti, ni ove godine u kalendaru svečanosti nema masovnijih događaja ni duha trijumfa. Radovan Pantović, predsjednik Saveza antifašista Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa da su borci NOR-a zaboravljeni i da to pokazuje izjednačavanje četnika i partizana.
To je njihov odnos prema antifašizmu. Ako se podržava rehabilitacija saradnika sa okupatorom, sve mi je jasno šta oni misle o antifašizmu. Maše je mišljenje da je ova vlast ima nekorektan odnos koji ne možemo prihvatiti apsolutno.
Istoričar Milivoj Bešlin kaže za Radio Slobodna Evropa da je uticaj politike odavno preovladao, pa i kada su u pitanju najznačajniji jubileji.
Imate ljude u kabinetu predsjednika Nikolića koji su gorljivi zagovornici četničkog pokreta, rehabilitacije njegovog komandanta i kroz najbrutalnije falsifikovanje istorije. Telo je zaista da ova vlast nema nikakav poseban odnos prema tim politikama istorije i ne se prepušteno slučaju.
Za atraktivniju proslavu Dana pobjede pobrinuli su se ambasada Rusije u Beogradu i Ruski dom. Na Trgu Republike 9. maja 70. godišnjica obeležava se od 9 sati gdje se na velikim ekranima direktno prenosi vojna parada sa Moskovskog Crvenog trga. Slavlje upotpunjavaju ruski hor i pevači koji su stigli specijalno za tu priliku, kao i sovjetski igrani filmovi o velikom otačbinskom ratu. Partizanski prvoborac Radovan Pantović kaže da Srbija sama mora da se odredi prema Drugom svjetskom ratu.
Zna se ko je bio antifašistički pokret, zna se tačno i ko je u tom pokretu pobedio, a zna se ko je izgubio, ali se sada stvari steluju i štimuju kako kome odgovara.
Vlada Srbije saopštila je da će centralna državna manifestacija obeležavanja Dana pobjede nad fašizmom biti svečana akademija pod nazivom Buđenje slobode. Na njoj će govoriti premijer Aleksandar Vučić i ruski ambasador Aleksandar Čepurin, nakon čega će biti prikazan film Bitka za Sevastopolj. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić i Zoran Glavonjić.
Profesor ruskog jezika i književnosti Husein Bakalović, istaknuti antifašista i predsjednik Saveza antifašista povodom Dana pobjede nad fašizmom, ističe da su oni koji propagiraju antifašizam danas neiskreni, te da ta ideologija nikada nije pobjeđena. Naše Maji Nikolić, profesor Bakalović je kazao kako odgovornost leži na politici, ali i na društvu koje malo čini u borbi protiv nacionalizma.
Gospodine Bakaloviću, što vi mislite, svi ovi ljudi danas koji zagovaraju, prije svega mislim na ove političare, jesu li iskreni kada to govori?
Mnogo je neiskrenosti. Prvo, živ je neofašizam. Često se kaže postoji fašizam. Postoji on u društvu, u društvenim odnosima, u politici, a njegov temelj je nacionalizam. I često je taj fašizam zaodjenut u nacionalne boje i tako dalje. Međutim, nije to baš onaj fašizam 20. i 30. godina 20. stoljeća, nego imao nekakve druge boje. Prilagođava se drugačijim društvenim okolnostima da bi živjela ideologija.
Kada se s političkih govornica zagovaraju danas te antifašističke ideje, što vi mislite, kako je stanje zapravo u praksi, ima li tu dvoličnost?
Kako da nema? Svi će sada na javnoj sceni izjasniti se kao antifašisti. A sada, kada obilježavamo 70. godišnjicu pobjede nad tim civilizacijskim zlom. Zar imate gore fašizma nego dvije škole pod jednim krovom? To je čista ideologija, ne samo segregacija, nego čisti fašizam.
Što je s mladima danas koji su izašli kao generacija, da su odškolovani u školama koje su, evo ono upravo što ste govorili, bili u tim takvim dvije škole pod jednim krovom? Što je s njima?
Ja vama moram reći da u nekim dijelovima i Bosne i Hercegovine praktično se blokira bilo kakva mogućnost za rad antifašističkih udruženja.
Konkretno je?
Pa evo, u Zapadnoj Hercegovini vi nemate naših udruženja antifašista i boraca NOR-a.
Po vama danas, što je jači, antifašizam ili fašizam?
Antifašizam. I bit će. Mada neke fašističke ideologije u liku ultradesnice marširaju Evropom zadnjih godina. Ali istovremeno maršira i otpor.
Ali kako danas gledate na ovu činjenicu da se povijest prekraja na tri strane? Svako ima svoju povijest.
Imate pokušaj, eto, jedan primjer da navedemo, eto, pokušaj da se izvuče ličnost Draže Mihajlovića na pijedestal velikog antifašiste je glupost. Svi historijski dokazi postoje o njegovoj kolaboraciji sa nacizmom. A zašto se to radi? Radi se iz nekakvog političkog utilitarizma. Da.
Na kom je odgovornost za takve stvari?
Na policiji. Ne može se osloboditi društvo odgovornosti. I tako dalje. Kad se na površinu izvlače neke mračne ideologije, neke glorificiraju neke ličnosti, brišu se historijske ličnosti sa pozornice sa nazivima ulica i tako dalje i tako dalje, odaju se nazivi ulica okorjelim fašistima. Djeca se odgajaju u takvim uslovima, na takvim sadržajima. Nije uzalud bujanje nacionalizma na stadionima i tako dalje. Ne može se to sve zakonom, u odgoju je problem, u porodici, u školi, u društvu i tako dalje. Ja sam uvjeren da kretanje ka Evropskoj zajednici će u znatnoj mjeri stimulativno djelovati na prevazilaženje nekih tenzija, sukoba, stalnih komplikovanja društvenih odnosa i tako dalje.
Čuli ste profesora Huseina Bakalovića s kojim je razgovarala Maja Nikolić.
Slobodna Evropa.org.
I u Hrvatskoj je obilježen dan pobjede. Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i premijer Zoran Milanović bili su u Pazinu, a Zagrepčani su posebno obilježili dan oslobađanja Zagreba u Drugom svjetskom ratu. Hrvatski antifašizam bio je povijesno, politički i moralno opravdan, kazala je hrvatska predsjednica osudivši ustaški režim, prenosi Eni Zebić.
Naš antifašistički pokret smatramo povijesno, politički i moralno opravdanim, s pravom uvrštenim u hrvatski ustav kao jedan od temelja stvaranja moderne hrvatske države, rekla je predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović na svečanoj sjednici Skupštine Istarske županije povodom 70. godišnjice pobjede nad fašizmom, osuđujući pritom i ustaški režim.
Povijesno opravdana je kao izraz naše nacionalne slobodarske tradicije i stoljetnih nastojanja da očuvamo svoju narodnu samobitnost i državnost. Moralno bila je opravdana zbog neprihvatljivosti rasističke ideologije i njezina prihvaćanja od strane ustaškog režima sa svim tragičnim posljedicama koje su iz toga proizašle.
Dodala je kako je ponosna što može kazati kako su i njeni nono i nona, djed i baka, dali svoj udjel u tome. Ona je govorila pored Titove biste upravo zbog toga što je Titovu bistu maknula iz predvorja svoje rezidencije, Savez antifašističkih boraca Hrvatske otklonio je njeno pokroviteljstvo na središnjem obilježavanju Dana pobjede nad fašizmom sutra u Zagrebu, gdje se ona, iako pozvana, neće pojaviti. Da nije trebala micati Titovu bistu, kazuje u svom govoru na sjednici predsjednik istarskih antifašista Tomislav Ravnić, kazavši da su time povrijeđeni osjećaju većina hrvatskih građana. Premijer Zoran Milanović u svom je obraćanju posebno istakao istarsku specifičnost konvivence, odnosno suživota.
Ovo je priča veća od nas i veća od vremena u kojoj živimo. To je vječna priča. Suživot To je vaša velika vrijednost ovdje u Istri. Živjela Hrvatska Istra, živjela Istra u Hrvatskoj.
Na svečanoj sjednici Gradske skupštine grada Zagreba povodom 70. obljetnice oslobođenja Zagreba, gradonačelnik Milan Bandić podsjetio da je tokom Drugog svjetskog rata u partizanima ili kao žrtva fašističkog terora stradao svaki 10. Zagrepčanin.
Dan oslobođenja grada Zagreba je dan pobjede naših građana nad fašizmom, ali dan sjećanja na završetak borbi u kojima je u 4 godine poginulo više od 26.000 Zagrepčana, te dan sjećanja na sve žrtve fašističkog terora.
Na svečanoj sjednici govorio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca Hrvatske Franjo Havolin, a u ime mladih antifašistkinja Zagreba njihov simpatizer iz Srbije Aleksandar Dunjić.
Pre 70 godina jugoslovenska armija konačno je ušla u okupirani, ali nikada pokoreni Zagreb. Ovaj ulazak nije označio samo kraj fašističke okupacije, već i početak boljeg i ravnopravnijeg života za sve stanovnike Zagreba.
Tunjić je bio ispraćen burnim pljeskom, podjednako kao i izaslanik jedne od savezničkih vojski u Drugom svjetskom ratu, ruski general armije Mihail Mojsijev. On je čestitao dan pobjede nad fašizmom, ali je i ponovio standardne optužbe Moskve na račun Ukrajinaca iz vremena Drugog svjetskog rata, kazao da se tada poraženi fašizam vraća, a zagrebačkom gradonačelniku uručio poklon, sat, i to ne bilo kakav.
Вручить часи в 45-м году Сталин вручал участникам войны. Это вот копия часов 45-го года. Правда, мы только написали от Российского Союза ветеранов.
Это копия сата, которую Сталин вручил своим победницам в Другом Светском рату в 45-й годы.
Na svečanoj sjednici Zagrebačke gradske skupštine povodom 70 godina oslobođenja grada bili su i predstavnici boračkih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Slovenije i Srbije. Nevladine udruge su uz dan pobjede organizirale brojna događanja, mnogo više nego ranijih godina, a predvečer će se na sjevernoj obali Save na Zagrebačkom trnju na mjestu gdje u proljeće 45. u Zagreb ušao 10. Zagrebački korpus partizanske vojske obnoviti manifestacija Trnjanskih rjesovi, koja je posljednjih 25 godina bila zaboravljena. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta prikazat će u svojim prostorijama u Zagrebu ruski film Krim povratak kući uz nazočnost ruskog veleposlanika u Hrvatskoj, a poslije projekcije predviđena je rasprava. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Osim podsjećanja na Dan pobjede, u Podgorici je održana i završna manifestacija obilježavanja Dana Evrope, s koje je još jednom odaslana poruka o važnosti ulaska Crne Gore u Europsku uniju i usvajanje europskih standarda. Izvještava Srđan Janković.
Suštinski zahtjev Europske unije prema Crnoj Gori je vladavina prava, saopštili su predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić i šef Europske komisije u Crnoj Gori Mitja Drobnić. Krivokapić je ocijenio da je zakonska infrastruktura uglavnom zaokružena, a da će se pravilnom selekcijom ljudi u institucijama doći i do sprovođenja zakona.
I institucionalnim sistemom smo zadovoljni, ali to je samo oruđe koje treba da stvori rezultat.
Na pitanje koliko je zadovoljan s provođenjem zakona i vladavinom prava na terenu, Drobnić je rekao da se radi o komplikovanom procesu od uspostavljanja institucija do konkretnih rezultata.
Mi možemo reći da je proces, da proces teče i da su tu određeni rezultati. Tačno je da još tu ima dosta da se napravi da bi se taj proces doveo do te razine koja je potrebna za članstvo u Europskoj uniji. To je još put koji će trajati nekoliko godina.
Važan dio integracija su ekonomski procesi, rekao je Drobnić, ukazujući da je potrebno smanjivati javni dug Crne Gore, koji je sada u negativnoj tendenciji.
Neki projekti infrastrukturni za koje vlada i parlament su donijeli odluku, taj dug će još da povećaju u sljedećim godinama. Prema tome, već sada treba razmišljati koje mjere sprovesti da se ta javni dug vrati u neke okvire prihvatljive ovog.
Uz himne Crne Gore i Europske unije u centru Podgorice je održana manifestacija obilježavanja Dana Europe uz prisustvo predstavnika zemalja Europske unije, državnih i lokalnih funkcionera, građana i velikog broja djece. Predstavnici institucija su obećali dodatne napore u procesu integracija. Snežana Radović iz Ministarstva vanjskih poslova.
I naravno Crna Gora jeste u Europi, ali mi ćemo dokazati da smo u stanju da sprovedemo sve reforme u društvu, da ćemo nastaviti da se borimo na isti način kao i do sada i možda sa pojačanim naporima, jer pred nama su možda izazovnija poglavlja pregovaračkog procesa.
Ispred sjedišta EU infocentra postavljeni su mini štandovi na kojima su bili izloženi specijaliteti raznih zemalja. Kolega Dimitrije Jovićević je razgovarao sa građanima o samoj manifestaciji, ali i stvarnosti u Crnoj Gori.
Oduševljena sam manifestacijom i lijepo je da se djeca druže i ovakve manifestacije da se češće malo dešavaju, bilo bi lijepo. Naša.
Jeste probali neki od specijaliteta država koji su?
Jesam.
Ko je Slovenija. Poseban utisak na vas ostavilo?
Slovenija.
Što baš Slovenija?
Pa tako, nešto mi se svidio njihov štand.
Koliko prolaze domaći specijaliteti?
Pa prolaze, pa dobro, i zadovoljni
su. Šta se najviše traži?
Pa možda više pršuta, da, domaća.
Preko puta sa druge strane ulice bilo je oni koji su nezainteresovano prolazili i koji su očigledno zaokupljeni crnogorskom svakodnevicom. Upitali smo ih za utisak.
Uopšte nemam utiska, vjerujte, svaki dan samo crne hronike.
A svečanosti?
A to tek ne pratim.
Svečanosti najlakše napraviti, ali naša svakodnevnica je loš, da se ne lažemo. I mnogo je loši u okruženju, kod nas možda još gore. Jer ljudi gube posao, znači jednostavno ne znam da li ima mjesta za neku proslavu. Jedino podržavam proslavu pobjede protiv fašizma jer je ova zemlja dala dosta žrtava. I treba se pokloniti tima ljudima. Boga me druge proslave, malo mi imamo mjesta za što slaviti.
Ako se narod ne bi radovao, ne bi skupljao, ne bi činio sećanje na ono što je nekad bilo lijepo, sad nije, ljudi žive od uspomene. Ja to shvatam veoma normalno.
Inače, centralna svečanost povodom Dana pobjede nad fašizmom bit će održana u subotu veče na Trgu Republike u Podgorici, gdje će govoriti predsjednik Crne Gore Filip Vujanović i predstavnik SUBNOR-a, a bit će prikazani dokumentarni film iz Drugog svjetskog rata pod pokroviteljstvom Ruske ambasade u okviru proslave Dana pobjede. NVO Monte Rusija u Baru organizuje defile motociklista koje predvode ruski bajkeri Noćni vukovi, čiji je jedan od počasnih predsjednika Vladimir Putin, dok će u Herceg Novom biti položeni vijenci na spomenik žrtvama fašizma uz učešće ambasadora Rusije. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Europa.
Očekuje se da će Skupština Kosova sljedeće sedmice nastaviti proceduru u vezi sa ustavnim amandmanima za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Za ustavne promjene potrebna je dvotrećinska većina, uključujući zastupnike manjinskih zajednica. Ukoliko ne bude saglasnosti, specijalni sud će formirati Savjet sigurnosti UN-a, podsjeća Amra Zajneli.
Specijalni sud treba da se bavi navodima iz izveštaja švajcarskog senatora Diga Martija, koje je predstavio Savetu Evrope o trgovini ljudskih organa srpske civilo strane bivših pripadnika oslobodilačke vojske Kosova. Te navode u međuvremenu istražio američki tužioc Clint Williamson, koji je jula 2014. saopštio da je specijalni istražni tim došao do neospornih dokaza za podizanje optužnice za zločine protiv pojedini bivših rukovodilaca oslobodilačke vojske Kosova, ali da nije bilo dokaza o trgovini organima. On je tada kazao da će najverovatnije biti podignuta jedna optužnica koja će uključiti više pojedinaca. Ovo pitanje će biti predmet specijalnog suda koji će najverovatnije biti otvoren u Holandiji, gde će svedočiti zaštićeni svedoci. Williamson je tada također rekao da su se tokom istrage pojavili aktivni napori da se ista potkopa na način da se utiče na svedoke. Kosovski lideri su u nekoliko navrata skrenuli pažnju da ovaj sud neće suditi borbu OVK, već pojedince. Advokat iz Prištine, Arijanit Koci, kaže da su nalazi Williamsona top secret, odnosno da su u tajnosti, te da je u ovoj fazi nemoguće uticati na svedoke. Ako se ne zna tačno ko su optuženi, a ko svedoci, kako onda uticati na njih? Zastrašivanje svedoka je jedan ozbiljan problem i zabrinjavajući za sve. Zaštićenim svedocima se svakako trebaju stvoriti bezbednosni uslovi kako bi se jednom zauvek razjasnili navodi koji su ruku na srce monstruozni, kazuje Koci. On također vjeruje da u sastavu ovog suda treba biti i kosovski sudija kako bi sud imao legitimitet. Mnogi Kosovari su uvereni da jedan popriličan broj navoda iz izveštaja Saveta Evrope potiče iz srpske tajne službe, premda kosovska strana mora da bude aktivna u ovom sudu. A ovo pitanje može lako da se reši tako što će sudije sa Kosova biti manjina u svakom sudskom telu, naglasio je Koci. Ustavni sud Kosova aprila ove godine dao je zeleno svjetlo za osnivanje specijalnog suda za ratne zločine. Naime, sud je proglasio prihvatljivim zahtjev predsjednika Skupštine Kosova, a u vezi ustavnih amandmana koje je predložila vlada Kosova za osnivanje specijalnog suda. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji vjeruje da će se ti amandmani naći pred Skupštinom sljedeće nedjelje, te dodaje da je važno da u ovom procesu postoji konsenzus. Važno je da se očuva nacionalni konsenzus oko ovog pitanja kao i da se očuva partnerstvo sa međunarodnom zajednicom. Amandmani su sada u odboru za zakonodavstvo i kada budemo dobili zeleno svetlo od njih, mi ćemo delovati, poručuje Veselji. Analitičari smatruju da je potrebno da se svi slože oko ovog pitanja, u suprotnom specijalni sud će formirati Savet bezbednosti UN-a, a na osnovu rezolucije 1244. To predstavlja ozbiljan izazov kosovskoj državnosti, dodaju oni. Analitičar Artem Muhadžiri smatra da je jedina alternativa da kosovske institucije formiraju sud. Institucije Kosova nemaju puno alternativa i zna se da će biti u obavezi da prihvate specijalni sud, ali i ostale projekte koje nameće EU i međunarodna zajednica, kaže Muhadžiri. Opozicijne partije do sada su se usprotivile osnivanju specijalnog suda za ratne zločine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Iz dokumenata dana izdvajamo razgovor s dramskim piscem iz Prištine Jetonom Nezirajem, koji već godinama sarađuje sa umjetnicima u Beogradu. Najnoviji projekat Romeo i Julija, čiji je Neziraj koproducent, a uz državnu i financijsku podršku Srbije i Kosova, izvodi se i na albanskom i na srpskom jeziku. Na pitanje Branke Mihajlović, širi li se krug ljudi koji nemaju predrasude ili su srpsko-albanski umjetnički projekti ekskluziva za tanani sloj dobronamjernih, hrabrih ljudi, Jeton Neziraj odgovara.
Širi se i to je jako normalno. Ja to kažem krug izdajnika, znači širi se, jer čujte, kad smo mi to krenuli 2008. na primjer za Patriotic Hypermarket, nije bio lakše da nađemo glumci koji su htjeli da budu deo projekta. Prošle godine smo za Rome i Juliju smo imali više nego 80 glumci koji su došli na audicije. Sada prije par dana sam čitao da neki kosovski umjetnici koji ja pamtim da u 2007. su bili jako, jako oštri protiv ovu saradnje, sada će imati neku izložbu u Beograd. I to ja vidim kao normalan proces i tako i te treba da bude. I ova saradnja treba da dolazi u toj tačkoj da ne bude više vest. Mislim, kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištini, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda i vice versa. I to će da se, ovaj trenutak će da stiže. Ne znam koliko će da traje, ali mi ne smemo da budemo puno entuzijasti da vjerujemo da je sve rešeno i da sa Romeo i Julijom smo evo završili, to je kraj konflikta ili šta god. Mislim, to je dobar znak, ali vidite, ovdje u ovim prostorima se očekuje još neki drugi dron koji može da leti u nebu Kosova ili Srbije, i odjednom taj rasistički diskurs će da bude ponovo prisutan i ponovo ćemo pričati, znaš, o pomirenje, ponovo ćemo pričati aj koja će da bude prva predstava koja gostuje u Beograd nakon ovog prvog drona ili drugog drona, ponovo će neki dron da leti u Prištine.
Kako je izgledala atmosfera i kakve su okolnosti u Beogradu bile 2012. kad je prvi put vaš komad let iznad pozorišnog Kosova?
Kosovskog pozorišnja.
Da, i 2015. godine nakon drona.
Pa znate šta, kad smo 2012. u decembar došli sa ovom komadom, došli smo sve normalno, da kažem. Došao je publika, naravno je bio u pažnju medije zbog činjenice da se bavi o nezavisnost Kosovi, ali reakcije su bile odlične i sve je prošlo super. Sada, prošli decembar kad smo igrali, znači 2 mjeseci posle ovog famoznog drona, srpska policijska patrola je nas dočekao u granici Kosova i oni su bili s nama 24 sata.
Intervju s Jetonom Nezirajem možete čuti u dokumentima dana ili u nedjeljnoj emisiji za Srbiju u 9:30. Naravno, možete ga pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za petak, 8. maja, među ostalim možete čuti, mladi iz Novog Pazara napravili predstavu Beton Mahala.
Te priče zapravo čine srž predstave. Beton Mahala je kolaž sačinjen od mnoštva slika i situacija. U svakoj od njih, dramaturzi i istovremeno glumci detektuju negativne aspekte društva u kojem žive.
Dramski pisac Jeto Nezira je o tome kada će se normalizirati odnosi Beograda i Prištine.
Kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištinu, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda i vice versa.
Profesor iz Londona Erik Gordy odgovara na pitanje šta rezultati posljednjih izbora govore o budućnosti Britanije u Evropskoj uniji, odnosno Škotske u Britaniji.
Konzervativci su obećali referendum o Evropskoj uniji u naredne dve godine i verovatno će ispuniti to obećanje. Mislim da podela između Engleske i Škotske je više nego očita od ovih rezultata. I tu mora nešto hitno da se preduzme.
Budite s nama i narednih 30 minuta.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Još se nije napunilo ni dva mjeseca od kad je formirana entitetska vlada u Sarajevu, a već se govori o krizi federalne vlasti. Sve zbog raspodjele javnih preduzeća u vlasništvu države ili u prijevodu zbog para koje tamo leže. Sve tri vladajuće partije, Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Demokratski front, javno govore da na čelo javnih preduzeća trebaju doći stručni, a ne podobni, ali ispod žita svi te kadrove traže u svojim redovima. Priču ima Aida Đugum.
Kamen spoticanja među vladajućim strankama u Federaciji BiH su imenovanja upravljačkih struktura u javnim preduzećima. Zbog tog pitanja sedmicama nije zakazana sjednica vlade Federacije, a i kada je konačno održana, nisu prisustvovali ministri iz Hrvatske demokratske zajednice. Aleksandar Remetić, ministar trgovine i član Demokratske fronte, novinarima je rekao:
mislim da je u ovom trenutku vlada ipak u krizi i da se te stvari trebaju riješiti, možda i na nivou, na jednom višem nivou.
Ministri iz Hrvatske demokratske zajednice, kako je zvanično saopšteno, nisu došli jer na dnevnom redu sjednice nije bila tačka o smjeni u svim javnim preduzećima. Marinko Čavara, predsjednik Federacije BiH i potpredsjednik HDZ-a BiH, objašnjava.
Znači, ne možemo dopustiti, kao što to radilo u proteklom mandatu, da mandat istekne pa onda se na neki način u nekom nelegalnom, nezakonitom stanju upravlja tim poduzećima.
U pomirljivom tonu zamjenik predsjednika Stranke demokratske akcije Bakir Izetbegović je rekao:
imamo jedno uhodavanje, bit će manjih kriza, mislim da će se ova vlada u jednom momentu uhodati. Ponekad će izostati DF, ponekad će izostati HDZ, nadam se sve manje, SDA nikad neće izostati.
Federalna vladajuća trojka je upala u krizu kada je na red došla stranačka raspodjela javnih preduzeća u većinskom vlasništvu države. Zapravo, do krize je došlo zbog različitog tumačenja uredbe kojim se reguliše izbor članova u nadzornim odborima. Uslovljavajući održavanje sjednica, HDZ je tražio ukidanje ove uredbe kako bi sve ovlasti u tom procesu dobila vlada. U tome ih je podržala SDA, a suprotstavila se Demokratska fronta. Članovi ove stranke žele zadržati princip uveden u vrijeme vlade SDP-a, po kojem ministri odlučuju o imenovanju u nadzorne i upravne odbore. Reuf Bajrović, ministar energetike, rudarstva i industrije.
Pa, uredba će ostati. Ljudi koji su bili protiv te uredbe shvate da je ona njima u stvari u interes. Uredba ne daje moć ministrima. Uredba ministra ograničava. I to, ja mislim, sada svima jasno.
Javna je tajna da preduzeće u većinskom vlasništvu države stranke smatraju izbornim plijenom. Tako nakon izbora redovno kreće borba za dominaciju prevlast u preduzećima u kojima je koncentrisan ogroman kapital. Primjera radi, godišnji bruto prihod dvije elektroprivrede u federaciji jednak je godišnjem budžetu vlade federacije. Zbog toga stranke na rukovodećim mjestima žele imati politički podoban kadar, a ne sposoban. Bivši premijer federacije BiH i lider SDP-a Nermin Nikšić ne vidi ništa sporno u toj činjenici.
Svaki put su javna preduzeća dio tih nekih političkih trgovina i svaki put su imenovanja politička imenovanja. Teško je naći primjer da je neko imenovan, da nije imao podršku neke političke stranke.
Emir Čekić iz nevladine organizacije Transparency International BiH objašnjava šta to strankama zapravo znači.
Nije bitno hoće što ti donijeti 105-110 miliona maraka u budžet, nego je bitno šta će ti nama isfinansirati za sljedeću kampanju preko svog javnog preduzeća. Mi svaki ciklus izbora gonimo bar jedno, dva, tri javna preduzeća za finansiranje kampanja političkih partija na vlast.
Analitičara Slavu Kukića ne čudi što je odmah nakon što je formirana vlada federacije zapala u krizu.
Da je Dragan Čović već navikao na logiku ultimatuma. On je logiku ultimatuma primijenio kod formiranja državne vlasti, kod formiranja federalne vlasti. Na tu logiku ultimatuma njegov partner, lider SDA, je uvijek slijegao ramenima. On samo staru oprobanu logiku ultimatuma pokušava i dalje prakticirati. Hoće li ona i ovaj put uspjeti, ostaje da se vidi, ali ako uspije, to je novi znak da u sljedeće 4 godine ne treba očekivati nikakvu bitnu promjenu, da pače, Bosni i Hercegovini prijeti i dalje zaostajanje i za njezinim okruženjem i za Evropom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Dok se kriminalci međusobno uvezuju ne vodeći računa o državnim ili entitetskim granicama, dotle je sigurnosni sistem u Bosni i Hercegovini potpuno rascjepkan, na štetu svih stanovnika zemlje. S druge strane, činjenica je da politika upravlja institucijama sigurnosti, postavljajući ključne ljude iz redova poslušnih, a ne sposobnih, pa stoga nikoga ne treba čuditi što građani ne vjeruju da će kriminalci zaista biti suđeni. Slušate Dženanu Halimović.
U vrijeme kada se Bosna i Hercegovina, ali i cijeli region suočavaju s velikim sigurnosnim izazovima, od terorizma do organizovanog kriminala međunarodnih razmjera, ključno je da uposleni u sigurnosnim sistemima moraju biti kvalifikovani i educirani za ono što je pred njima. Danas se tim poslovima bavi svako ko poželi, kaže dekan Sarajevskog fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžad Korajlić.
Da li su to ljekari, pekari, apotekari ili su to ljudi, menadžeri sigurnosti, stručnjaci iz kriminalistike, kriminologije, jer danas imamo osjećaj da se problemom sigurnosti žele baviti svi. I oni koji nisu pozvani i oni koji su pozvani, a ostali su na razvoju od prije 20 godina kada su završili fakultete.
Upravo jer kriminal postaje sve sofisticiraniji, takvi moraju biti i kadrovi u sigurnosnom sektoru, koji moraju znati kakav je naredni korak protivnika, vjeruju stručnjaci za kriminalitet. U tom svjetlu neophodna je saradnja sa svim segmentima društva. Istraživanje koje je radio Centar za sigurnosne studije iz Sarajeva pokazao je da 40% građana Bosne i Hercegovine smatra da je policija najkorumpiraniji dio ukupnih struktura sigurnosnog sistema. Brojne afere koje potresaju državu završe samo na tome, što kod građana stvara sumnju. Alma Kovačević, projekt koordinatorica Centra za sigurnosne studije u Sarajevu.
Do sada nemamo pravosnažnih osuđujućih presuda za krupna koruptivna djela. To može ukazati i na korumpiranost ukupnog sigurnosnog sektora, u ovom slučaju pravosuđa, i znači da je kompletan sigurnosni lanac, ne samo policija, nešto gdje treba jačati integritet.
Također, jedan od ključnih problema je svakako korupcija, koja prema globalnom barometru u svim balkanskim zemljama premašuje 60%. Glavne uloge su uglavnom političari ili njihovi bliski prijatelji kojima se namještaju poslovi. Tako raste i sumnja da nisu svi isti pred zakonom. Nevladin sektor se kroz mrežu Point Plus odlučio pozabaviti ovim pitanjima te nadgledati borbu protiv korupcije u policijama na Zapadnom Balkanu. Saša Đorđević, Beogradski centar za bezbjednosnu politiku.
Prvo, neko pitanje jeste koje ćemo mi raditi do kraja godine jeste koliko političari utiču na rad policije, pre svega na onaj operativni rad policije, kako ide proces depolitizacije policije, koji je jedan od veoma velikih problema.
S druge strane, u Bosni i Hercegovini postoji problem nesaradnje među agencijama, čak i oko bitnih sigurnosnih pitanja, iako smatra da politika koja i postavlja čovne ljude u institucije sigurnosnog sistema nije kriva, zamjenik direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine, Mile Jurić, nije mogao poreći da sve ovisi o volji, prije nego zakonskoj obavezi.
Ako malo pogledamo zakone o unutarnjim poslovima svih policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, vidjet ćete u svakom da stoji da su sve obavezne na suradnju. Znači, pitanje tu pomalo i dobre volje za suradnju i pitanje svakako kapaciteta.
Terorističke prijetnje koje stižu do operativaca su stvarne i ozbiljne, što je pokazao i napad na policijsku stanicu u Zvorniku. Napad na policajce je napad i na državu, kaže kriminalist Jasmin Ahić. Ipak policija i kada radi na sprječavanju izložena je pritisku, baš kao i brojne druge agencije. Najveći broj terorističkih prijetnji spriječen bez da je javnost ikada saznala da su postojale, ali kad se desi tragedija, treba ih pustiti da rade bez smetnji i upletanja politike, kaže Ahić.
Svi mi kao građani trebamo na policijskog službenika, na pretres stana, na informativni razgovor da shvatimo da je to nešto normalno i da od toga ne pravimo ogromnu dramu. I policijski službenici moraju da budu veoma senzibilni, pogotovo u onim područjima povratničke populacije u Republici Srpskoj, u Federaciji, apsolutno nije bitno. Ali ono što je bitno, policijski službenik je simbol države i bez obzira da li to bilo od lokalnog nivoa do državnog nivoa, tako se mora percipirati.
Kriminalci su, bara koji suditi prema dosadašnjem iskustvu, korak ispred sigurnosnih agencija. Granice, etnička ili politička pripadnost njima nisu problem. To su pokazali i primjeri slučajeva Turković ili Kelmendi, ali i radikalnih grupa, poput onih koje vrbuju mlade za odlazak na strana ratišta koji su uvezani od Beča preko Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ljudi s hendikepom u Crnoj Gori su u neravnopravnom položaju u odnosu na ostale građane, a jedan od glavnih problema u ovoj oblasti je činjenica da im je uskraćeno pravo na samostalan život, jer je za njih zaposlenje, koje je osnovni preduvjet, zapravo nemoguća misija. Slušate Esada Krcića.
Ocjena da je Crna Gora postigla značajan napredak u usvajanju zakona koji uređuju neku oblast, ali da na terenu ne postoje vidljivi pomaci, je postala uobičajena ocjena za mnoge problematične društvene aspekte u Crnoj Gori, a među njima su i prava lica sa invaliditetom koja se suočavaju sa različitim vidovima neravnopravnog položaja u odnosu na ostatak populacije, a jedan od njih je nemogućnost zapošljavanja. Marina Vujačić, direktorka Udruženja mladih sa hendikepom.
Najveći poslodavci osoba s invaliditetom su i dalje nevladine organizacije, a posebno organizacije osoba s invaliditetom, što predstavlja segregaciju osoba s invaliditetom na tržištu rada. Veliki broj osoba s invaliditetom primoran je da obavlja zanimanja koja nisu u skladu sa njihovim obrazovnim profilom. S obzirom da je samo prije 3 dana obilježen Evropski dan samostalnog života osoba s invaliditetom, to me inspiriše da konstatujem da za osobe s invaliditetom bez ekonomske nezavisnosti nema ni samostalnog života.
Ocjena o papirnom napretku i problematičnoj praksi u društvenom tretmanu lica sa invaliditetom se može smatrati i zaključkom današnje konferencije koju je Udruženje mladih sa hendikepom organizovalo na temu zapošljavanje lica sa invaliditetom. Zakon je sve uredio, ali rezultata nema. Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica s invaliditetom pokušali smo da implementiramo jedan sistem kojim bi poslodavci bili motivisani za njihovo zapošljavanje. Prema zakonu, poslodavac koji ima od 20 do 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje 1 osobu s invaliditetom, a sa preko 50 zaposlenih dužan je da zaposli najmanje 5% osoba s invaliditetom u odnosu na ukupan broj zaposlenih. Također, poslodavac dobija pravo na subvencije za prilagođavanje radnog mjesta, zarad osobe sa invaliditetom i druge neophodne troškove. Ipak, poslodavci radije biraju da uplaćuju doprinose fondu za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje lica s invaliditetom.
Glavni pregovarač u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom Aleksandar Andrija Pejović je tokom opširnog izlaganja između ostalog govorio o brojnim pregovaračkim poglavljima kroz koja se provlači pitanje poštovanja prava lica sa invaliditetom.
Ovo jeste možda jedan od najvažnijih pokazatelja Evropske unije na djelu, odnosno samog procesa integracije i onoga što on donosi kroz pregovaranje. Dakle, kako da najbolji način zaštititi najranjivije grupe u našem društvu i kako upravo da sebe izgradimo kao društvo u procesu Evropske integracije, pregovaranja, kako bismo jednog dana, kad postanemo članice Evropske unije, to ne bili samo na papiru, nego zaista društvo koje pokazuje da je usvojilo prave evropske vrijednosti.
Međutim, po svemu sudeći, Evropska unija je još daleko. Predstavnica Ministarstva rada i socijalnog staranja je podsjetila na zakon koji reguliše zapošljavanje lica sa invaliditetom, ali je i ocijenila njegov učinak.
Svjesni smo da zakon nije zaživio u praksi onako kako smo se nadali. Zato koristim priliku da vas obavijestim da Ministarstvo rada i socijalnog staranja planira izmjene i dopune zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju lica sa invaliditetom.
Koliko je zakon koji reguliše zapošljavanje lica sa invaliditetom obesmišljen, govori i primjer Skupštine i Ministarstva rada i socijalnog staranja, na koji je podsjetila direktorka Udruženja mladih sa hendikepom Marina Vujačić.
Najaktualniji je slučaj Skupštine Crne Gore, čiji su predstavnici na sastanku Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Crne Gore konstatovali da nisu znali da je njihova obaveza da uplaćuju poseban doprinos. Dakle, radi se o instituciji čiji su predstavnici usvojili zakon koji propisuje datu obavezu. Ranije u toku 2012. ista činjenica konstatovana iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.
Predsjednik Skupštinskog odbora za evropske integracije Slaven Radunović.
Kako sam obaviješten, počela je redovna uplata od kraja 2014. početka 2015. A ne smijem da tvrdim jer nisam iz sekretarijata, ali koliko sam informisan, mislim da je nadoknađeno sve ono što je trebalo da bude uplaćeno. Nadam se da je tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervju sedmice u emisiji Za Srbiju gostuje dramski pisac iz Prištine Jeton Neziraj, koji već godinama sarađuje sa umjetnicima u Beogradu. Njegove predstave u izvođenju srpsko-albanskog ansambla Patriotic Hypermarket beogradska publika imala je priliku vidjeti u Centru za kulturnu dekontaminaciju i u Bitev teatru. Posljednji projekat, čiji je Neziraj koproducent, a uz državnu finansijsku podršku Srbije i Kosova, predstava Romeo i Julija, izvodi se na albanskom i srpskom jeziku. Na pitanje Branke Mihajlović, da li se širi krug ljudi koji nemaju predrasude ili su srpsko-albanski umjetnički projekti ekskluziva za tanani sloj dobronamirnih, hrabrih ljudi, Jeton Neziraj odgovara.
Širi se i to je jako normalno. Ja to kažem krug izdajnika, znači naravno. Širi se jer čujte, kad smo mi to krenuli 2008. Na primjer za Patriotic Hypermarket, nije bilo lakše da nađemo glumci koji su htjeli da budu dio projekta. Prošle godine smo za Rome i Juliju smo imali više nego 80 glumci koji su došli na audicije. Sada prije par dana sam čitao da neki kosovski umjetnici koji ja pamtim da u 2007. su bili jako, jako oštri i protiv ovu saradnje, sada će imati neku izložbu u Beograd. I to ja vidim kao normalan proces i tako i treba da bude. I ova saradnja treba da dolazi u toj tačkoj da ne bude više vest. Mislim, kad gostuje neka predstava iz Beograda u Prištini, to da bude vest samo činjenica da je to neka dobra ili loša predstava, a ne da dolazi iz Beograda i vice versa. I to će da ovaj trenutak će da stiže. Ne znam koliko će da traje, ali mi ne smemo da budemo puno entuzijasti da vjerujemo da je sve rešeno i da sa Romeo i Julijom smo evo završili, to je kraj konflikta ili šta god. Mislim, to je dobar znak, ali vidite, ovdje u ovim prostorima se očekuje još neki drugi dron ovaj koji može da leti u nebu Kosova ili Srbije i odjednom taj rasistički diskurs će da bude ponovo prisutan i ponovo ćemo pričati, znaš, o pomirenje, ponovo ćemo pričati aj koja će da bude prva predstava koja gostuje u Beograd nakon ovog prvog drona ili drugog drona, ponovo će neki dron da leti u Prištine.
Kako je izgledala atmosfera i kakve su okolnosti u Beogradu bile 2012. kad je prvi put vaš komad let iznad pozorišnog Kosova?
Kosovskog pozorišta.
Da, i 2015. godine nakon drona.
Pa znate šta, kad smo 2012. u decembar došli sa ovom komadom, došli smo sve normalno da kažem, došao je publika, naravno je bio u pažnju medije zbog činjenice da se bavi o nezavisnost Kosovi, ali reakcije su bile odlične i sve je prošlo super. Sada, prošli decembar kad smo igrali, znači dve mjeseci posle ovog famoznog drona, srpska policijska patrola je nas dočekao u granici Kosova i oni su bili s nama 24 sata. Naravno, igrali smo u Reksi, tamo je odlična publika bila i odličan prijem, ali ti si video više od 60-80, ne znam, policajca van pozorište. Naravno, to sam razumeo da oni hoću da budu sigurni da neće ništa da se desi, ali onda to je tužno, jer tužno je ti si nekako gradio i ti si vjerovao da, eto, ove situacije sa policijom smo završili, znaš. Ali odjednom neki dron leti i onda ruši sve. I te drone ćemo imati još nad našim glavama.
Vaš komad rušenja Eiffelove kule, koja je nedavno izvedena u Beogradu, govori o verskom fanatizmu. S obzirom na to da je verski fanatizam pokazalo se i u savremenom svetu velika opasnost, kada se u ime Boga, ma kako se on zvao, ponovo kreće u ratove, u terorizam. Zanimljivo je čuti koliko se vera i na koji način zloupotrebljava na Kosovu.
To je velika tema i mi možda do kraja 90. Društvo ovdje je bio jako otvoreno u tom smislu, tako da nije bio bitno da li si musliman ili katolik i nekako ovdje postoji, još dan danas možda postoji taj neki mit da za albansko društvo nije bitno, znači, religija, nego da smo Albanci, znaš, taj te neki romantički pogled. Ali nažalost stvari su malo promenuli posle 2000-te i taj religijski liberalizam koji je postojao već je krenuo da se malo menja i odjednom si mogao da vidiš ovi radikalci, da kažem, koji su bili prisutni i koji su počeli da budu malo više agresivni. Ali mislim da verski radikalizam u Kosovu nema budućnost. Jer ljudi, mislim, množina, to da kažem, možda 90% njih su jako otvoreni i ne vidu u taj neki spas, da kažem, u taj ekstremizam.
Intervju s Ječanom Nezirajem u cjelini možete čuti u emisiji Za Srbiju u 9:30 ili pročitati na internet stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
Predstava novopazarske dramske grupe Beton Mahala, koja je u matičnom gradu zabranjena zbog toga što kritikuje tamošnje prilike, izvedena je u četvrtak veče u punoj sali Beogradskog Zvezdara teatra. Komad u režiji Branislava Trifunovića i Rifata Rifatovića napisalo je osmoro mladih novopazaraca. Članovi dramske grupe Joj, evo ih ovi igraju u predstavi koja se fokusira na etničke podjele, dvojezičnost, loše obrazovanje. Dušan Komačević je zabilježio.
U Lazaru najviše volim Ramazan. Kulu masiru i da šetam ulicama kad je prazan. Ali u gradu kojem se ne cijeni kultura i obrazovanje, osjećam se kao stranac.
U Lazaru mnogo volim Kulu Motridu i one čaršijske prodavničice, one male. Ono što jako mrzim, su turbo folk dečaci i devojčice. Devojko, nemam februar. Što je znači? Pa ona nije htjela da jede klempa i nisam htjela da se sunetim.
Ovo su neka od razmišljanja koje osam mladih glumaca i glumica iz Novog Pazara iznose na pozornici. Inicijalna kapisla za nastanak Beton Mahale bio je novopazarski Youth Theater Festival koji okuplja mlade ljude iz cijele Srbije, kaže za Radio Slobodna Evropa glumac i jedan od dvojice reditelja predstave Branislav Trifunović.
Nekako smo onda krenuli da prvo da čitamo porodične priče Biljane Srbljanović, jer je to bila neka prva ideja. A onda sam ja posle 3 dana shvatio da su te porodične priče Biljane Srbljanović potpuno nebitne u odnosu na priče koje ti mladi i pametni ljudi imaju u svom gradu i da su te njihove priče mnogo snažnije i mnogo autentičnije u tom trenutku na tom mjestu.
Te priče zapravo čine srž predstave. Beton Mahala je kolaž sačinjen od mnoštva slika i situacija. U svakoj od njih dramaturzi i istovremeno glumci detektuju negativne aspekte društva u kojem žive. Leila Bučan, 21-godišnja glumica, govori o problemima koji žuljaju nju i njene mlade kolege.
Pitanje pre svega te dvojezičnosti u školama, što je za mene pretužno. To je toliko tužno što se ta deca odvajaju da bi slušali nastavu na bosanskom ili na srpskom. onda pitanje toga gde ćemo da izlazimo, da ćemo svi da budemo na jednom mestu zajedno ili ćemo ipak da idemo na neka mesta na kojima nisu Srbi, na kojima nisu muslimani, ili jesu Srbi ili jesu muslimani.
Njen kolega, 20-godišnji Nedim Nezirović, naglašava da je celokupna predstava jedan veliki stav.
Bili smo svesni mi problema još na početku građenja same predstave, ali nekako kako ulazimo u suštinu problema i slušamo jedni drugi, zapravo shvatamo da su to problemi svih nas.
No neki ipak više vole da žmure pred tim problemima. Nakon dva uspešna izvođenja u januaru, Beton Mahali su zatvorena vrata kulturnog centra u Novom Pazaru, navodno zbog nedostatka termina. Istovremeno, sa više frontova je počela hajka na umetničku ekipu kojoj je zamereno da nije u pravom svetlu prikazala svoj grad, ali i da je napravila anti-islamsku predstavu. Branislav Trifunović smatra da su na ovaj način neki želeli da zastraše mlade glumce.
I to ono što meni stvari bilo najgore od svega, jer su im u igri bila deca koje oni poznaju. To je, mislim da je to najgora stvar, da se ti igraš decom koju vrlo dobro znaš i u koju se kuneš pre ili posle predstave. A deca govore neke stvari koje najzad možda nekima nisu lepe, ali su suštinske, i to deca ne govore iz mržnje, nego iz čiste ljubavi prema gradu, ne bili svoj grad učinili još lepši.
Lejla Bučan ne krije da ju je ovakav ishod rastužio.
Mogu reći da je to jako jedna tužna činjenica, da ne možemo da igramo u gradu u kojem smo odrasli, u kojem je nastala predstava koja je vezana za taj grad. Prosto se osjećam otuđena. Super je meni tamo, mislim, lijepo meni u ovom gradu, imam svoje prijatelje i sve to, ali više nema onog duha kad se radujemo što ćemo da igramo u našem gradu.
Dok je za Beton Mahalu Novi Pazar i danas, 4 mjeseca nakon premijere, zabranjeni grad, trupa dobija pozive za gostovanje po Srbiji, ali i van zemlje. Osim u Beogradu, već su nastupali u Užicu, Novom Sadu, Kruševcu, a planirano su izvođenja u BiH, Makedoniji i Crnoj Gori. U međuvremenu i Nedim i Lejla nadaju se da će njihova predstava pokrenuti promjene u gradu koji vole i u kojem žive.
Mislim da se pokrenuo jedan točak koji bi vjerovatno trebao, kako je to rekao naš prijatelj, da se kotrljaje, i u tome trebaju da nam pomognu ljudi, jer ne možemo sami, naravno.
Ja se iskreno nadam da može i verujem u to da može, jer ne bih radio ono nešto što ne verujem da može da uspe i da promijeni to, jer to je cilj. Da probudimo kod ljudi svijesti i da ta svijest proradi i da krene neka promjena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Aktualni britanski premijer David Cameron ostaje na vlasti još 5 godina. Na izborima u četvrtak, na koje je izašlo rekordnih 70% birača, Škotska nacionalna stranka pomela je sve ostale na sjeveru zemlje. Komentarišući izborni uspjeh konzervativne partije i uspjeh škotskih nacionalista, Erik Gordy, profesor iz Londona, inače ekspert za jugoistočnu Europu, kaže da to i nije toliko iznenađenje.
Kad se uzima procenat koji su stranke dobile pri glasanju, to mislim, ankete su bile manje više u pravu. Mislim, sve je to u nekim normalnim marginama, ali tamo gde su laburisti trebali da pobede u marginalnim jedinicama, nisu, tako da je ispalo da je mnogo bolji rezultat za konzervativce, a sa tim što za sada, mislim, stranke koje imaju svoje sedište u Londonu, svako od tih većih stranaka ima po jednog poslanika iz Škotske. Znači, ogromna većina poslaničkih mjesta u Škotskoj je išla Škotskoj nacionalnoj stranci, što stvara veliki problem legitimiteta za buduću vladu.
U komentarima uoči izbora dosta se govorilo o tome da bi rezultati mogli da utiču na budućnost ostanka Velike Britanije u Evropskoj uniji i Škotske u Velikoj Britaniji. Šta o tome govore ovi rezultati?
Konzervativci su obećali referendum o Evropskoj uniji u naredne 2 godine i verovatno će ispuniti to obećanje. Veliko je pitanje kako će proći taj referendum. Ja mislim da će premijer biti za ostanak u Evropskoj uniji, kao što će biti, mislim, i laboristi i zelene, pa i Škoti su za to, tako da je verovatno veća verovatnoća da bi prošao referendum i da bi Britanija ostala u Evropskoj uniji. Ali mislim da podela između Engleske i Škotske je više nego očita od ovih rezultata, i tu mora nešto
hitno da, da se preduzme. Znate, mislim da su konzervativci vodili dosta prljavu antiškotsku kampanju i da laboristi se, mislim, tome nisu usprotivili na, na jak način i da je to povećao rezultat škotskih nacionalista.
Oni su ostvarili dosta veliki uspeh, zapravo istorijski uspeh.
Jeste, najveći uspeh do sada.
Vi ste ekspert i za Balkan, pa bih vas pitao da li bi se i kako ovi rezultati mogli odraziti na Balkan i na Srbiju?
Mislim da nema velikih razlika između stranaka što se tiče tog dela spoljne politike. Jedino, mislim, rekao bih da konzervativci uglavnom blagonaklono gledaju na proširenje Evropske unije, znači i na kandidaturu Srbije, sa tim što mislim da, da nije mnogo verovatno da će Evropska unija primiti nove članove u narednih nekoliko godina.
Čuli ste profesora iz Londona Erika Gordija, s kojim je razgovarao Ognjen Zorić. Intervju možete potražiti na našoj internet stranici. I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.